Solnomalar 1-chi kitob 13-chi bob Dovud har bir lashkarboshisi, mingboshi va yuzboshilari bilan maslahatlashdi. So'ng butun Isroil jamoasiga dedi: "Shoh Shaul davrida biz Xudoyimizning ahd sandig'iga e'tiborsiz bo'lib keldik. Kelinglar, ahd sandig'ini qaytarib olib kelaylik. Butun Isroil bo'ylab xabar jo'natib, yurtdagi jamiki qarindosh urug'larimizni shu yerga yig'aylik. O'z shaharlarda yashaydigan ruhoniylar u levilar ham oldimizga yig'ilib kelishsin. Agar siz bunga rozi bo'lsangiz va bu egamiz Xudoning irodasi bo'lsa, shuni qilaylik." Butun jamoaga bu taklif ma'qul tushib, hamma taklifga rozi bo'ldi. Shunday qilib Dovud Xudoning sandig'ini Xirat yo'rimdan Quddusga olib kelish uchun butun yurtdagi Misrdagi Shihor daryosidan tortib to shimoldagi Levo Xomat shahriga qadar bo'lgan joylardagi jamiki Isroil xalqini to'pladi. Ular birgalikda Xudoning ahd sandig'ini olib kelish uchun Yahudodagi Balax, ya'ni Xirat yo'rim shahriga yo'l olishdi. Ahd sandig'i ikki karub orasida taxt qurgan egamizning nomi bilan atalgan edi. Xudoning sandig'i Abu Nadafning uyida edi. Sandiq yangi arava ustiga ortilgach, Uzzoh bilan Ohyo aravani haydab ketishdi. Dovud va jamiki Isroil xalqi Xudoning huzurida berilib, o'yin kulgi qilayotgan edilar. Ular lira, arfa, childirma, zil va karnaylar chalib, qo'shiqlar bilan bu voqeani bayram qilayotgan edilar. Ular Noxun degan odamning xirmoniga yetganlarida ho'kizlar qoqilib ketdi. Uzzoh sandiqni ushlab qolmoqchi bo'lib, qo'lini uzatdi. Lekin Uzzoh ahd sandig'iga qo'l uzatgani uchun egamiz undan g'azablandi. Uzzohni urib, jonini oldi. Uzzoh o'sha yerda Xudoning oldida jon berdi. Egamiz Uzzohni nobud qilgani uchun Dovud qattiq g'azablandi. O'sha kundan buyon shu joy Paras Uzzoh deb aytiladi. Dovud o'sha kuni Xudodan qo'rqib, qanday qilib Xudoning sandig'ini o'zim bilan olib kela olar ekanman deb o'yladi. U sandiqni o'zi bilan Dovud qal'asiga olib bormay, uni gatlik Obidadomning uyiga tashlab ketdi. Xudoning sandig'i u yerda 3 oy turdi. Obidadomning xonadoniga va jamiki mol-mulkiga egamiz baraka berdi.